galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab arbacaha bisha janaayo waa 7-20 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada celcadde cali cabdi qoorleex oo ku dhaawacmay weerar maleeshiyada al-shabaab oo jidka u gashay kolonyo ciidamada kenya oo maraya meel ku dhow deegaanka likoley ee gobolka gedo.
guddoomiyaha celcadde uu nabad qabaa shalay kolonyadii ay ku socdeen oo ay ku socdeen tuulada dhamarso ka soo gaaray qarax buu ahaa. meeshana waa lagu dagaalamahay gaadiidka watay buun ahaa dhaawac baana labad lugood ka gaaray wuxuuna yaallaa hadda isbitaalka wajeer ee dalka kenya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha,
mise waxay ahayd tii uu calanka kula hadlayay ee uu ku odhan jiray wallee ama calan jira oo caanabaad ahaan ama calal maryaa la caynabaad ahaan ee xidigii riwaayadda maxamed axmed uu qaaday, iyana waa suuragal.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda Human Rights Watch oo soo saartay warbixinteedii caalamiga ahayd oo ay Soomaaliyana uga hadashay
kulamo hoose oo la xiriira shirkii madasha oo weli ka socda magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaan idin haynaa hay-adda caalamiga Transparency International oo soo saartay warbixin Soomaaliya iyo Kuuriya Waqooyi ay ku sheegtay inay kaalinta koowaad ka galeen dalalka ugu musuqmaasuqa badan dunida.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda dunida u qaabilsan musuq maasuqa ayaa waxaay u diiwaan gelisa Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi iyo weliba Afghanistan in ay yihiin dalalka ugu musuq maasuqa badan dunida. hay-adda Transparency International ayaa Arbacada maanta ah baahisay warbixinteeda sanadlaha ah iyadoo isku markaasi halaynaysa waxay ugu yeertay fikradaha qubaro ka kala socda adduunka oo cabiray heerka musuq maasuqa ee qaybta dhaqaalaha ay dowladahani maamulaan. dalalkan ayaa lagu cabiray dhibco u dhexeeya 1-100 iyadoo oo dhibcaha yar ay la micno yihiin musuq maasuq badan. Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa warbixintani waxay siisay 8 midkiiba, halka Afghanistanna ay heshay 11, taasi oo macnaheedu uu yahay in Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi ay wadaagaan kaalinta koowaad ee dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka. ma jiraan dal helay dhammaanba 100, waxaase 19 helay dalka Denmark, halka Finland iyo Sweden ay heleen 9, kuwaasi oo ah dalalka ugu musuq maasuqa yar. dalkan Mareykanka ayaa warbixintu waxay siisay 76.
guddi ka tirsan mucaaradka dalka Suuriya ayaa la filayaa inay go'aan ka gaadhaan maanta Arbacaa inay ka qayb galaan wadahadallada ay dabadda ka riixayso qaramada midoobay ee ka dhacaya Geneva iyo in kale. ergiga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suuriya Stefan de Mistura ayaa u diray qoraallo martiqaad ah oo ku aadan wadaxaajoodyada, hase ahaatee faahfaahin lagama bixin dadka loo diray martiqaadkaasi. qaar ka mid a xubnaha mucaaradka oo ay ka mid yihiin guddida mataleysa mucaaradka ayaa sheegay in ayna lasoo martiqaadin, waxaana ka mid ah Haytham Manaac oo si weyn uga dhex muuqda kooxda mucaaradka islamarkaana hoggaanka u haya garabka siyaasiga isbahaysiga Kurdiyiinta iyo Carabta.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay in gacanka Kuuriya laga dhigo mid ka caaga nukliyeerka, balse iskuma ayna raacin waxaa lagu ciqaabaya tijaabadii ay dhowaan Kuuriyada Waqooyi tijaabisay hub nukliyeer ah. kadib kulan ay Beijing ku yeesheen xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi maanta Arbacaa, ayaa waxaay ku sheegeen in waddankiisu uu taageerayo qaraarka qaramada midoobay ee ka dhankaa barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang, balse ma aanu xusin ciqaab gaar ah. wuxuuse sheegay in loo baahan yahay in qaraarkaasi uusan abuurin xiisad cusub. Kerry ayaa sheegay in loo baahan yahay in la gaaro heshiis la isku raacsan yahay oo ku aadan qaraarka qaramada midoobay, balse sida uu noqon doono ayaanan la isku raacin.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku baaqay in tijaabooyin degdeg ah iyo cilmi baaris dheeraad ah la sameeyo si looga hortago fayraska Zika ee saameeyay 20 dal oo ku yaala Koonfurta Amerika. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu soo qabanqaabiyay kulan uu la wadaagayo khubarada iyo la taliyayaasha dhinaca caafimaadka si looga hadlo fayraska Zika oo ah mid ay kaneecadu faafiso iyo saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha ee uu degmada ku yeelan karo. Sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ku dhawaad 4,000 qof dalka Brazil uu fayraskan saameeyay. Fayraskan ayaa astaamihiisa waxaa ka mid ah in uu yareeyo madaxa caruurta marka ay dhashaan, taasi oo dhibaato u keenta korriinkooda maskaxeed. Hay'adda Mareykanka u qaabilsan xakamaynta cudurrada faafa ayaa uga digtay hooyooyinka uurka leh inay u safraan dalalka cudurkaasi laga helay. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Denmark ee qaaradda Yurub ayaa sheegay in haweenay uur lahayd oo dalxiis u tagtay Koonfurta qaaradda Amerika laga helay fayraskaas.
Warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Gudoomiyaha degmada Ceelcadde ee gobolka Gedo Cali Cabdi Qoorle ayaa ku dhaawacmay qarax lala eegtay gaari uu saarnaa oo maraayay meel ku dhow deegaanka Likole. Gudoomiyaha ayaa la socday ciidamada Kenya ee shalay ka guuray saldhigoodii Ceelcadde ee dhawaan lagu weeraray. Dhinaca kale, ciidamada oo shalay dagaal xoogan la galay maleeshiyada Al-Shabaab oo jidka u galay ayaa maanta gaaray deegaanka Dhamase. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar jidgooye ah ku qaadeen kolonyo ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa Soomaalida oo shalay ka soo baxay deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo, kuwaas oo marayay deegaanka Likole oo 40 kilometer u jira deegaanka Ceelcadde. Dagaalka oo ay ka qayb qaadanayeen diyaaradaha dagaalka ee Kenya ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo aanan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka shalay ka dhacay gobolka Gedo, ayaa haddana waxaa jira qarax miino oo lala eegtay kolonyo ciidamada Huwanta ah oo marayay deegaanka Likole, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Dadka ku dhaawacmay qaraxa miino ee lala eegtay kolonyada ciidamada Huwanta waxaa ka mid a gudoomiyihii deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo, Cabdi Cali Cabdi Qoorleex, oo haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya. Sidaasna waxaa v o a u xaqiijiyey gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo, Axmed Buule Maxamed Canjeex.
Gudoomiyaha Ceelcadde wuu nabad qabaa. Shalay kolonyadii ay ku socdeen oo ay ku socdeen tuulada Dhamarso kasoo gaaray qarax buu ahaa. Meeshana waa lagu dagaalamahay gaadiidka watay buun ahaa, dhaawaca baana laba lugood ka gaaray. Wuxuuna yaalaa hadda isbitaalka Wajeer ee dalka Kenya. Dagaaladaas maxaa la baday Shabaab dadka wuu taagan yahay, dagaalkoodana wuu taagan yahay wuuna socdaa. Waana la dagaalamaa shalo kalena ma ahayn, mar kastana Shabaab ee dagaalkiisa wuu jiraa. Dhaawacyada kasoo gaarayna waxa weeye dee gudoomiyihii degmada oo dhaawac lagu hayo kasoo gaareen iyo dhowr qof bay wax ka gaareen. Ayaga xaggoodana haddee waxa weeye kolley dee waxayaan dhaqiiqadooda, laakiin dhinacan kale hadda wax dhibaata u weyn ma jiraan. Gaari wax yar gaareen iyo gudoomiyaha iyo dhowr qof oo dhaawacday.
Maxaa ka jira in laba baabuurta nooca dagaalka ciidamada Kenya ay leeyihiin lagu gubay dagaalka?
Maya ma maqal arrintaas, arrintaasna ma soo gaarin, waana ogaan lahayn. Maana maqal arrintaas, arrinta wax jira maaha. Gudoomiyihii degmada iyo gaariga u saarnaa oo qarax meel ay geliyeen Obama oo la kulmay buu ahaa. Markii ciidamadii u degeenna dee iyaguna waa ka kala carareen meesha.
Mar aan wax ka weydiiyey gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo sababta ay ciidamadu uga baxeen deegaanka Ceelcadde ayaa waxa uu ku jawaabay.
Taas waa xaalad militareed, waxaa la weydiinayaa dadka barnaamijyada ciidanka taqabsan yaa iskale. Wayna ka hadlay kolee dee dagaalkii ciidamada Kenyaanka uu ka hadlay, saxaafaddu ka sheegay, wuxuu yidhi xaaladda Ceelcadde waxaa loo baahan marka la weydiiyo kii ka sheegay yidhi xaalad militari waaye. Militariga xaaladihiisa waa fara badan yihiin, inay soo noqonayaan, inay dhan kala degayaan, inay qaabka dhan sameynayaan, xeelado badan baa la sameynayaa. Mar haddii dagaal dhaco xeeladaha waa la bedelaa, waana la hagaajiyaa. Marka taas waa sidaas qorshe. Annaga dalka yagi aan joognaa waana Shabaabna waa la dagaalamaynaa. Cid allaale cidda gacan naga siinaysana dee waan ka wada dagaalamaynay. Mala filayaa hadda dagaalka Shabaab inay Kenya ka baxday. Waana dagaalkana sidii dee buu socdaa, waana soconayaa. Inta ay nimankan jiraan ama ay taagan yihiin dee dhibaatada ay dalka ka wadaan waxa weeye uu taagnaanayaa saas mid baaqanaya ma aha. Marka qorshaha annaga waxa weeye nabadgelyada deegaanka in lagu dadaalo, degmooyinka la isu furo, dhulka ay nabadgelyo u noqdo. Ciddii nabadgelyo darro wadana
ciidamadii
Kenya ee ka baxay ceel cade ayaa gaaray deegaanka Dhamaso oo 60 km u jira deegaanka ceel cade lamaan ogaa in ciidamadu ay sii joogi doonaan iyo in kale Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
halka digisteel naga la socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA sidii aad digisteel idaacada idii xalayba ku maqasheen waxa magaalada Muqdisho ku shirsan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo kuwa dawladda federaalka ah qaybaha shiraya ayaan wali go'aan ka gaarin nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhacaysa marka la gaaro bisha September ee sanadkan maantana waxaa socday shirar hoose wararkii ugu dambeeyay shirarka la xiriira waxa warbixintan nooga soo diray wariyaha Jaafar Kuukay
inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu dalka ka maqan yahay madaxda wada xajoonaysana uu qayb muhiim ah ka ahaa haddana warar hoose oo aanu ka helayno madaxtooyada dalka ayaa sheegaya in wali wada hadallo gooni gooni ah ay halkaas ka socdaan iyadoo beesha caalamka oo kulamadaasi qayb ka ahna ay cadaadis ku hayaan hoggaanka Soomaalida si shirkani aanu u marin wadadii ka kismaayo qodobada la isku mari laayahay ayaa ah maadaama aqalka sare la sheegay in qaab deegaan lagu soo xulayo uu qaabkaasi noqdo mid maamul goboleed madaxda maamuladuna ay iyagu soo diraan cidda deegaanada ay ka arrimiyaan aqalkaasi uga mid noqonaysa waxaa sidaasi ku doodaya maamul goboleedka Galmudug halka Puntland iyo Jubbaland ay ku dhagan yihiin in nidaamkaasi uu noqdo mid ku saleysan 18 gobol ee waddanku uu ka kooban yahay safiirka Ethiopia iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya oo qaabilsan ayaa isku hawlaya in shirkani uu miradhal noqdo iyagoo si joogto ah marba dhinac ula fariisanaya iyadoo kulamadaasi ay socdaan ayuu maamul goboleedka Puntland sheegay in shirku uu dhicisoobay sida uu sheegayo afayeenka Puntland Quraan Jacel
shirkaasi waa istaagay hadda waxa socda shirar goos-goosa oo beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliya oo kala gidisan waa socda laakiin shir toos u furan oo hadirtan la soo fadhiyo ma jiro waan arkayna maalmaha soo socda
xildhibaan Cabdullaahi Xasan Cascasey oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa waxa uu tilmaamayaa in shirku uu haatan marayo meel ka rajo wanaagsan xilliyadii hore isla markaana aanan lagu tilmaami karin mid guul dareystay maadaama ay kulamadiisii weli madaxtooyada ka socdaan
ciidan hadda lagu ma aaday karo fashilka shirka sawt ay tahay weli waxa socda wada hadalladii weli socda marka waxaan ku tageynaa cida fashiladay iyo cida diidan waxaan ku tageynaa xilligeeda laakiin hadda meelaha uu marayo ay tahay meelaha hadda ugu roon meelihii uu soo maray xilligii hore hadda meesha ku taagan yahay hadii aan laga leexin inuu yahay mid mar dhal kara
mas'uul ka tirsan ergada shirka ka qaybgalaysa oo madaxtooyada ku sugan oo door biday inaan magaciisa qariyo ayaa ii sheegay in dadaalladii beesha caalamku ay u muuqdaan kuwa miro dhaliyay isla markaana qarka loo saaran yahay in warmurtiyeed la soo saaro kaasoo lagu sheegayo natiijada shirkan ka soo baxday waana warar ay VOA helayso ay sheegayaan in safgarad hordhaca laga gaaray qodobkii la isku mari lahaa oo baarlamaanka soo socda uu ku saleysnaan doono qaab beeleed 4.5 halka aqalka sarena uu noqon doono mid xubnihiisa lagu soo xulo habdeegaan 18 gobol ee dalku uu ka kooban yahay Jaafar Kuukay VOA Muqdisho
haddaba iyadoo la ogsoon yahay inuu san miro dhalin shirka shirarkii kan ka horeeyay ee lagu kala qabtay magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho maxaa xiga kara hadii dhinacyada Soomaalida ay haddana go'aan gaari waayaan su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu weydiiyay Professor Xuseen Warsame oo barakaha jaamacadda Calgary ee dalka Kanada dhismihii baarlamaanka Soomaaliyana kaalin ku lahaa
walaal horta Sandheerow dawa runtaayo horta nimanku wax hawl badan baa haysatoo dee gobollada aqool mid wada laga soo fariimo la yiri waxaa hanoo soo qaadin marka kulley kulley dawa ku yar adkaanaysa waa la arkaa maadaama ku adkaanaysa marka dad badan oo kale ayaa soo dhex geli doona iminka waxaa soo galay durba qolooyinka xisbiyada doonayay oo waa dhawaa idinkii wareystay ilka xanaf ciidid la kacday waa idinka wareystay oo ta maxkamadda ay horta la dacwoodi waa inuu wax ka yiraahdaan adiga kala maxkamadda maxaanu sameysanay oo la dhageysana wuxuu yiraahdo marka waa cadaadis xoog loo saarmaya laakiin ta ugu badan waxay noqonaysaa oo uga iman doona hadii la dhado wax ku heshiiye loodan doona inkastoo la soo fariimeeyay oo gobolada soo fariimeeyeen waa igaad baa soo dhexgeli doonta maalgeliyayaasha soo dhexgeli doona gaar ahaan hadda waxa soo dhexgeli doona bal xoogiisa tijaabin doona ninka la yiraahdo Michael Keaton oo ah ninka cusub ee United Nations isku soo magacaabay Soomaaliya marka tijaabadiisu u horeysay ayaba noqon doonta arintani hadii la yiraahdo
waan gartay waxa ma aha markii uu horeeyay isfaham waaga arrinta ku saleysan nooca doorashada Soomaaliya ka dhacaysa ma aha markii uu horeeyay isugu yimaadaan qiyaastii waa markii saddexaad ay ugu yartaa hadana ka badnayn haddii ay dhacdo in la isku afgaran la yahay ma jirtaa wadiiqo kale ay raaci karaan hoggaamiyaha Soomaalida
walaal sandeer horta waxaad ogaataa meesha tan kulli iyo kullida waxba inuu iska tijaabinayna laakiin habkii ugu wanaagsanaa ee lagu socon laa lagu socdo baa la yiraahdaa wadamada xasaradda ka soo baxaya jir xoog waxa la saaraa siyaasadda iyo nabadgelyada dhaqaalaha laakiin siyaasadda lagu soo horreysay runtii dad badan oo cilmi-baarayaal imi wax rumaysan yihiin bayna taas qala tahay oo ay tahay marka hore nabadgelyada iyo dhaqaalaha in xoog saarto ad uguna dambeysisa siyaasadda oo halka siyaasaddii la soo wada meesha la soo wada dhigay ee masalan iminka aan ka bilaabnay inaan sameyno maamul goboleedyo inkastoo lagu guuleystay runtii dhowr maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland iyo magaalada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hiiraan Shabeelo hadda sameysnaysa ay guul tahay marka saa loo eego haddana hawl badan bay naga gashoon dhaqaalihi iyo gelin lahayn marka waxay noqonaysaa in la yiraahdo war waxaan aan fududeyno labadan qalas ka hadlaysaan inaga dhaafo hadda distoorku sidaa hayska ahaado ku meelgaad ilaa Soomaaliland ay imanayso Soomaaliland hadalka ka qayb galayso ilaa wana wuxuu reebtaay haddii wixii baad u go'aanka si gaadho haddii markay iyagu yimaadaan maxaad u tagaysaa weey marka waxaan la lahayn hal la fudeyo ugu dambeysay wax yar oo aan la isku laynin oo aanu dagaal ka dhicin sameeyay dibadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada xoog hal la saaro marka iska dhaafa waxa soo wax yar oo fudud oo hal aqala ha lagu tuntunsado ayay noqon doontaa aanu maray ugu dambeysta
waan gartay hadiiba ay dhacdo in isjijiidkan uu sii socdo sidee taasi u saameynaysaa doorashada la filayo bish September soo socota
horta doorashadani dib uma dhacayso oo taagu ama lagu dadkaana yeelayn baba kuwiina meel gelinaya jimcaha qoranka dhaxsan ma yeelayso lama sameynayana muddo kordhina lama sameynayo marka horta khasab bay ku noqonaysaa in wixii la sameeyo laakiin ugu dambeysa waxaan qabaa waxa la sameyn doonaa wax yaroo sidaan sheegnay oranaya waar bal aan ku bilowno wixii hore aan baranay afar dhibcantii laakiin malaha lagu yar kordhinayo markan in degmooyinkana lala tashado in lala tashado ma garanaysaa maamul goboleed lala soo tashado in bal dad ka badan 130 oday wax soo xulayna loola tago oo baarlamaan ka yartaya fiican hadda iyo dawladan ka taya fiican iyo gobolada iyo dawladda oo ku heshiiya cidda cashuurta qaadaysa taa ugu darana waa saasan dheerow iyo ciidanka in la isku darayo cidda lacagteeda bixinaysa maamulaysa labadaana in intaa yar laga yareeshiyo ayna doorashadu dhicin intaa unbaa loo baahayaa baan u maleeyaa wax yar fudud ha la sameeyaan qabaa
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo barako ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo uu warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandeere
halka degistan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Transparency International ayaa soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee musuqmaasuqa adduunka, waxaana kaalinta koowaad ka galay dalalka Soomaaliya iyo Kuuriyada Waqooyi. Haddaba maxay tahay sababta keentay arrintan? Sideese looga hortagi karaa musuqmaasuqa? Arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Caalamiga ah ee dalka Sweden.
marka ugu horeeyso waxaa muhiim ah horta in la qeexo musuqmaasuq muxuu yahay iyo noocyada musuqmaasuqa. Musuqmaasuq waxaa lagu macneyn karaa dhaqan daacaddarro ah oo uu sameeyay qof la aaminay oo la doortay lana siiyey awood hay-adeed si markaasi qofkaasi uu bulshada ugu adeego, laakiin nasiib darro qofkii danihiisa gaarka ah ayuu waxa uu isticmaalay awoodda la siiyey.
Maxaa sabab u ah bay kula tahay musuqmaasuqaasi lagu eedeeyay Soomaaliya iyo Waqooyiga Kuuriya?
Waxaa sabab u ah dhowr arrimood. Waa midda koowaad ee horta maadaama musuqmaasuq uu yahay arrin qofka sameynayo dareenkiisa iyo dadnimadiisa iyo diintiisa arrin la xiriirta ay tahay, waa arrin qofka shaqsiga ah la xiriirta habdhaqankiisa, uusan ka xishoonaynin inuu sameeyo musuqmaasuq. Waa midda labaad ee sababta keenaysa musuqmaasuq waxaa ka mid ah inaysan jirin hay-adihii dowliga ahaa ee ayagu xakamayn lahaa oo la dagaalami lahaa musuqmaasuqa. waxaanan dhisnayn heykalkii hay-adda ayaan dhisnayn, oo hay-adda gudaheeda ayaa waxa ay leedahay hay-ad walba, wasaarad walba iyo wax walba waxay leedahay qeyb arrimahani la xiriirta. haddii ay tahay musuqmaasuqa hay-adda, haddii ay tahay musuqmaasuqa guud ee dalkana, waa inay jirtaa guddi sida ku qoran dastuurka Soomaaliya, guddi la dagaalan musuqmaasuq ah, guddigaasna ma jiro. waxaan kaloon jirin hay-ado bulsho oo ururo bulsho ah oo si weyn ugu dagaalama, islamar ahaantaana bulshadu markaasi ay ka raadsata garab na ma jirto. marka dhinac walba oo laga soo galaba way fududahay markaasi in musuqmaasuqu uu sidii la doono u socdo, sidaasna ay sababtay in dalka Soomaaliya uu sanadba sanad ka dambeeya uu noqdo dalka ugu horeeya musuqmaasuqa dunida, iyada oo weliba nasiib darro dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad muslimiin ah oo diinta Islaamka ku abtirsada, laakiin dhaqankeennu uu noqday dhaqan si aada uga fog islaamnimada.
sidee looga hortagi karaa markaa musuqmaasuqaasi baahay?
waa midda koobaade, musuqmaasuqan baahay wuxuu noqday dhaqan, oo Soomaalidu sharcigeenna waxa uu noqday lacag, mabda'eennana waxa uu noqday qabiil. danta aan u soconana nasiib darro siyaasaddu waxay noqotay in laga taajiro, oo wax walba oo maanta la rabo waa in mataqaanaa maxaa loo maraa in qofka lacag uu ku bixiyo. laakiin waxaa looga hortegi karaa awoodda dadka. waxaan baranay dagaaladii Soomaaliyeed inay jiraan dhowr awoodood. waxaa ka mid ah awoodda qabiilka, waxaa ka mid ah awoodda hubka, waxaa ka mid ah awoodda awoodaha aniga aan u bixiyo oo la dhaho awoodda lacagta, iyo awoodda shisheeyaha oo wax lagu helo. laakiin awoodda xalaasha ah waa in awoodda dadka la isticmaalo. anigu marka waxaan qabaa in bulshada wixii dastuur ah ay dhigatay la fuliyo, xeerarka ku qoran la dhaqan geliyo, ciddii markaasi samaysa musuqmaasuq hadduu raba ha ahaada madaxweynaha ama prime ministerka in lagu soo oogo, lagu maxkamadeeyo. laakiin ilaa iyo maanta dhowr iyo tobankii sano ee Soomaaliya dowlad macnaha kumeel gaara ama mid rasmi ay lahayd, ilaa iyo hadda ma hayno dad maxkamad lagu soo saaray, lagu xukumay inay sameeyeen musuqmaasuq, iyada oo caalamkuna uu ku soo celcelinayo oo uu leeyahay Soomaaliya waa waddanka musuqmaasuqa dunida ugu horeeyo. marka waxyaabahaas isdiidaya waxaad u maraysaa inay tahay arrin dhaqan ah. waxaan u baahannahay marka inaan sameyno hay-adihii inay bulshadu kacdo, in dadka madaxda ay ka xishoodaan, ilaahay ay ka cabsadaan, oo aysan musuqmaasuqa noocyadiisa kala duwan aysan samaynin. marka dadka madaxda ah ee jaga siyaasadeed loo dhiibo, kursigaasi waxa uu wataa afar arrimood ayaa la socota. maanta haddii adiga oo xuseen ah lagaa dhigo meel madax lagaaga dhigo, afar arrimood ayaa macnaha maxaa package-kaas kugu jira. waxaa ku jira shaqo lagaa rabo inaad samayso, shaqo lagaa rabo oo lagaa sugayo oo lagaaga fadhiyo. labo, waxaad helaysaa magac iyo haybad iyo sharaf ayaad helaysaa. meel kastoo tagto waxaa leeyahay war ninka xuseen ah madaxda meeshas ka ahaa dagso madax jecdiin oo markii wasiiradu madaxa imaada agba loo soo dhaweeya, marka waa magac iyo sharaf inuu qofku macnaha maxay ahay xilkaas loo dhiibay. labo, saddex, wuxuu qofka haystaa awood siyaasadeed oo ku fuliyo shaqadii macnaha laga sugaayay. midda afraad, waxaa la siinayaa miisaaniyad dhaqaale. marka afartaas qeybood, bulshada midday sugayso midda ugu horreysa shaqada ah, saddexda kaleetana waa waxyaabo u sahlaya isaga shaqada. laakiin qofkii madaxda ahaa waxaan soo baranay dhowr tobanka sano ugu dambeeyay inuu qofka numberkii ugu horreeya oo ahaa in shaqa laga sugayo uusan danaynayn oo xisanin, laakiin saddexdii kaleeto ayuu rabaa. weliba wuxuu si gooni usii rabaa miisaaniyadda dhaqaalaha ee addaas ay leedahay ama ay heli karto.
doctor cabdullaahi cilmi maxamed oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socoteenna waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a.
daraasad cusub oo lasoo saaray ayaa soo jeedinaysa in hoos u dhaca dhaqaalaha dunida iyo cabsida bulshadu qabta ay sabab u noqdeen cadaadis iyo amar ku taagleyn siyaasadeed oo ay geysanayaan dowlado keligataliyaal ah sanadkii 2015. warbixintan oo ay daabacday kooxda Freedom House ayaa heerar u kala yeeshay hanaanka ku dhaqanka dimuqraadiyadda dunida. Wariyaha V O E da Chris Simpkins ayaa warbixintan ku eegaya arintaasi, waxaana soo jeedinaya Axmed Cali Sheikh.
Dagaalka sokeeya ee Syria iyo xasilooni darrida ka jirta meelo kale oo bariga dhexe ka mid ah ayaa ka dhigay gobolka mid ka mid ah goobaha ugu xun caalamka marka ay timaado xorriyadda. Warbixinta aqalka xorriyadda ama Freedom House ee 2015 ayaa sheegtay in 27 dal ay la kulmeen dagaalo, dhibaatooyin siyaasadeed iyo dhaqaale, taasi oo sare u sii qaaday hoos u dhaca xorriyadda adduunka sanadkii 10-aad oo xiriir ah. Vanessa Tucker waxa ay ka tirsan tahay ururka Freedom House.
We saw that in the various freedoms related to freedom of assembly, freedom of association.
Waxaan aragnay xorriyado badan oo la xiriira xorriyadda golaha, xorriyadda xiriirka, sharciga xukunka, xorriyadda cadaaladda, in dhammaan dhinacyadaasi ay xorriyaddu ka xumaatay meelo badan oo dunida ah.
Cilmi baaris uu sameeyey ururkan fadhigiisu yahay magaalada Washington ayaa 10 dal iyo dhulal oo caalamka ka tirsan ku sheegtay meelo gabi ahaanba aysan ka jirin xorriyad. Meelaha ugu xun ee xorriyadda waxaa ka mid ah dalka Syria, gobolka maamul hoosaadka Shiinaha ee Tibetan, Soomaaliya, Kuuriyada Waqooyi, Uzbekistan iyo dalka Eritrea. Warbixintu waxa ay sheegtay in dadka ku nool dalalkan ay la kulmeen dib u dhacyo xoogan, ayadoo mas-uuliyiinta dalalkan ay gacan birah kula dhaqmayaan dadka u dhaqaaqa xuquuqda iyo kuwa ayaga cambaareeya. Hase yeeshee, sida ay leedahay warbixintan, bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ayaa ah gobollada ugu liita xorriyadda caalamka. Waatan mar kale Vanessa Tucker oo ka tirsan Freedom House.
And what we're seeing particularly in the Middle East is that a lot of the long time rulers that have been in place and are even in some cases
waxa inoo muuqda gar ahaan bariga dhexe ayaa ah in dadka xukunka muddada fog haystay ay wali joogaan oo ay xulufana ka dhiganayaan dalal reer galbeed ah, taasi oo ah arin aan wanaagsanayn.
Freedom House waxa ay sheegtay in dalal badan oo dimuqraadi ah oo cadaadis kala kulmay argagixisada iyo dadka muhaajiriinta ah ee sii kordhaya ay qaadeen tallaabooyin aan wanaagsanayn oo ka dhana xorriyadda dadweynaha.
So it's particularly important that in the countries that are facing the biggest challenges, which is almost all of them, related to this wave of migration, that they continue to balance.
Waa muhiim in dalalka wajahaya caqabadaha ugu waaweyn oo badankooduna ay la xiriiraan qulqulka muhaajiriinta inay sii wadaan in ay iska miisaamaan ilaalinta waajibaadka dawladda ka saaran dadweynaha iyo ilaalinta danaha qaranka.
Dalalka uu cambaariyey aqalka Freedom House ayaa ku jawaabay cambaarin ka dhanaa kooxdan. Dalka Ruushka ayaa waxa uu sheegay in ururkan uu yahay mid dhinac u janjeera oo u adeega danaha Mareykanka. Warbixintu waxa ay sheegtay in 61 dal ay horumar ka sameeyeen dadaalada lagu xoojinayo xorriyadda, waxaana ay si gaar ah u ammaantay dalalka ku yaala Latin America.
Warbixintaasi Axmed Cali Sheikh ayaa noo soo koobayay, wariyaha V O E-da Chris Simpkins ayaana noo diyaariyey Xuseen Haye.
Haatana in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ayaan usoo xulnay dhegeystayaasheena.
VOA.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa. goor dhow waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. warbixin cusub ayaa markaasi u diiwaan gelisay soomaaliya iyo kuuriyada waqooyi iyo afghanistan inay yihiin dalalka ugu musuq maasuqa badan dunida. hay-adda transparency international ayaa arbacada maanta ah baahisay warbixinteeda sanadlaha ahayd iyadoo isku halaynaysa waxay ugu yeertay fikradaha quburo ka kala socda adduunyada oo cabiray heerka musuq maasuqa ee qeybta dhaqaalaha ay dowladaha maamulaan. dalalka ayaa lagu cabiray dhibco u dhexeeya 1-100 iyadoo dhibcaha yarna ay la micno yihiin musuq maasuq badan. soomaaliya iyo kuuriyada waqooyi ayaa warbixintu waxa ay siisay 8 dhibcood.
guddi ka tirsan mucaaradka suuriya ayaa la filayaa inay go-aan ka gaadhaan maanta oo arbaco ah inay ka qaybgeli doonaan wadahadallada ay dabada ka riixayaan qaramada midoobe ee ka dhacaya geneva iyo in kale. ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan dalka suuriya stefan de mistura ayaa u diray qoraal martiqaad ah oo ku aadan wadaxaajoodyada, hase haatee faahfaahin lagama bixin cidda sida gaarka ah loo diray martiqaadkaasi. qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka oo aan ka mid ahayn guddida mataleysa mucaaradka ayaa sheegay in aanay lasoo marti qaadin. waxaana ka mid ah haytham manaac oo si weyn uga dhex muuqda kooxaha mucaaradka islamarkaana hoggaanka u haya garabka siyaasiga ah isbahaysiga kurdiyiinta iyo carabta.
maraykanka iyo shiinaha ayaa dib u xaqiijiyay sida ay uga go-an tahay in gacanka kuuriya laga dhigo mid ka caaga nukliyeerka, balse iskumaanay raacin waxa lagu ciqaabaya tijaabadii ay dhowaan kuuriyada waqooyi tijaabisay hub nukliyeer ah. kadib kulan ay beijing ku yeesheen xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi maanta arbaca ayaa waxaa lagu sheegay in markaasi uu ku sheegay in waddankiisa uu taageerayo qaraarka qaramada midoobay.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku baaqay in tijaabooyin degdeg ah iyo cilmi baaris dheeraad ah loo sameeyo si looga hortago fayruska zika ee saameeyey 20 dal oo ku yaala koonfurta qaaradda amerika. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne obama uu soo qaban qaabiyey kulan uu la wadaagayo khubarada iyo la taliyaashiisa dhinaca caafimaadka si looga hortago fayruska zika oo ah mid kaneecadu ay faafiso saameynna ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha degmada dalkaas. galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaan. waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnid, waxaana inala socotiinsa inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa shirka ka socda magaalada muqdisho ee madasha wadatashiga qaran ee looga arrinsanayo qaabkii lagu salayn lahaa isbeddelka hoggaanka dalka marka la gaaro dabayaaqada sanadkan 2016. horey ayaa 2 jeer oo hore waxaa u guuldaraystay shirar midkan la mid ah, kuwaasoo ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo. haddaba madaxda hadda ah ku shirsan magaalada muqdisho ma isku raaci karaan xanaankii wax loogu dooran lahaa dhammaadka sanadkan, iyadoo qodobada ugu waaweyn ee la isku hayana ay tahay qaabka lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka ee wax dooran doona inay noqon doonaan 18 gobol ee xilligii dowladda militariga, qaabka 4 barka oo waayadan dambe hoggaanka dalka lagu qaybsanayay, iyo weliba nidaam ku salaysan maamul goboleedyada dalka hadda ka dhisan. waxaa ka qaybgalaya diini maxamed diini oo ka mid ah madaxda ururada bulshada ee ka dhisan magaalada muqdisho, iyo cabdikariin saalax cali oo wasiir ku-xigeenka soo noqday maamulka puntland oo isna ku sugan magaalada muqdisho. waa idin salaamay dhammaantiin. su-aasha ugu horeysa waxa ay tahay kulanka hadda ka socda magaalada muqdisho ee madasha wadatashiga qaranka, maxaa ugu waaweyn waxyaabaha ilaa hadda madaxda ay isku mari la-yihiin 2 jeer oo horena fashiliyay kulamadii ay lahaayeen? aan ku hormaro.
waxyaalaha isku hayaan waxa ugu waaweyn waxa weeye 4.5 ha lagu noqdo oo 12 sano lagu jiray, iyo waxa weeye degmaha wax lagu soo doorto. labadaa qodob baa ugu waaweyn waxay hadda isku hayaan sida aniga muuqata.
haye diini,
waa mahadsan tahay falastiin. runtii
waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo anigu marnaba qof siyaasi miihi, waxaan ka tirsanay ururada bulshada. Waxaan u hadlayaa sida inta badan ururada bulshada ay u arkaan. Annaga ma aaminsanin waxyaabaha isku hayaan inay qodobadaas waa qodobo sahlan oo la xallin karo, oo qof kasta uu fiirin karo waxyaabaha practicalka ah. Laakiin waxaan aaminsannahay waxyaaba hoose oo aan dadka loo sheegin inay isku hayaan aan aaminsannahay.
Marka maadaama laba jeer oo hore lagu guuldaraystay, hadda ma gaari karaan heshiis? Cabdikariin aan siiyo.
Anigu ma qabo inay heshiis gaari karaanin. Ninkii wuxuu yiri kanasida ninka wuxuu yiri sagaal ino barato sagaal markay ceelato martaqale waa ordaay waa booddaa. Aniguna sagaalada ma raadsado waxba kuga dimo mar alla dargeenasay booddaa. Soomaalidu waxa weeye inay barataa fiican nimanka kan meesha jooga oo maamulkan dhexe iyo maamulada gobolada ee hadda la sheegayo afarta iyo federaalka qoladan hadda meesha joogto hadda ku guulbareystay inay matalaafinka gaarsiiso matalaana one foot gaarsiiso. Marka waxa weeye meeshii ay marayeen awal hore u maray bay marayaan awal noqolaasa wuxuu yeeri jirtay hadda markay kala noqdeen oo halkan mataqaana ay isugu yimaadeenna waa kuwii waxba soo saari waayey. Had markay hore koreysana xoogaadii markii xamar baan joognay markii waxa muxuu ahay ay ka hadlayeen kilka waa ismari waayeen qoladii gaalada waxay yidhaahdeen war u kaadiya bal wuxuu soo saaray iyaga kula tegin waxba kuma heshiin halkan wax kuma heshiin haddana wax ku heshiin maayeen. Maxaa yeele waxa weeye nimankan waa nimankii dad cusub maaha shacabka soomaalida barto weeye nimankaan waxba soo kordhin maayaan. Nin walba wuxuu eeganaya danta uu leeyahay laakiin dan guud iyo dan umadeed iyo maslaxada umaddu ay leedahay mid ay ku jirto caqligiisa inta meeshaa jirta maleh.
Waa mahadsanta hay-adiini ma gaari karaan hadda heshiis waxma ku heshiin karaan madaxda Muqdisho ku shirsan.
Falastiin waxaan jeclaa lahay wax yaroo faahfaahina inaan raaciyo waxyaabaha kalifay inay heshiin waayaan. Annaga waxay nala tahay dhibaatada waxay salka ku haysaa dowladda matalan maamul goboleedyada dowladda inay dowlad qaran tahay oo iyaga mas-uul ka tahay oo iyaga inay hogaamiso ay tahay ma aaminsana. International communityguna ma aaminsana dowladda hadda Soomaaliya ka jirta inay tahay dowlad qaran oo qabaa'ilka Soomaaliyeed dhan ay ku dhan yihiin oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxtooyadu intaba ay Soomaaliya matalan ma aaminsana. Dowladda hadda xilka ku fadhiisana laftigeedu isma aaminsana inay iyadu tahay meesha keliya ee taladii shacabka Soomaaliyeed ku arursan tahay inay tahay ma aaminsan. Marka saddexdaas arrimood ayaa waxay aad u adkeeyeen markasta inaan qolana kalsoonidii la siin ay talada go-aanka ku gaari lahayn. Kaas waa hal qodob oo meesha yaala. Dowladda hadday isu aqoonsan tahay inay tahay waxa iyadu talada ka go-aan, internationalkana faragelin kuma yeesheen, maamul goboleedana faragelin kuma yeesheen. Waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu hadda inay isu bedeleen dhaqankii warlordiska oo kale oo magaalada Muqdisho ka jiri jiray. Inaanay marnaba dowladnimada ictiraafsanayna ka muuqata, dowladdu inaanay la xisaabtamayn maamul goboleedyada iyo international communitygana ka muuqata. International communityguna Soomaaliya mashruucay ka dhigteen oo mar kastoo shir la isugu imaanayo qandaraas iyo qarash iyo safar iyo sahay iyo waxyaaba fara badanaa ku baxa. Qodobka labaad oo meesha ku jira oo qaladka oo hadda nimankan haysta waxaa ka mid a markii hore oo sanadkii lasoo dhaaf laba kun iyo laba iyo tobanka qalad oo aad u weyn ayaa dhacay, kaasoo ahay go-aankii loogu talagalay inuu go-aan siyaasiya noqdo ayaa waxaa loo bedelay go-aan dastuuri ah. Waxaa lagu qoray yacni dastuurka dowladdan hadda jirta waxaa bedeli karta oo keliya dowlad shacabku ay soo doorteen, iyadoo markaa laftigeeda ay muuqatay inaanay marnaba suurtagal ahayn intaan amniga wadanka uu gacanta ka baxsan yahay
inta
maamulo goboleedyada.
Waa kugu soo noqon doonaa Diini. Hay Cabdikariin, ma ku raacsantaa qodobadaas Diini uu ka sharqanay?
Maya kuma waafaqsanin. Waxaa jira waxa weeye qodobadaas waxa weeye wadanku waxba ma jiraanba, wada wuxuu sheegayo hadda wuxuu sheegay inaan waxba jirin oo mataqaana dowladdii xaggeedii mataqaana aysan waxba ka jirin, goboleedu aysan waxba ka jirin. Wax waa jiraan, asaas baa jira, dowladdu waa la aqoonsan yahay. Inkastoo mataqaana aysan haysan mataqaana awood ku filan oo hadda ciidamo ajnabiya iyaga ruuxeeda waa argayntiin, haddana waxa weeye maamul hoosaad bay haystaan oo ay wax ku qaban karaan bay haystaan. Marka waxa weeye wax badan oo qaldan ma aha mataqaana wax mataqaana ka imanaya kor ka imanaya maaha, iyaga ruuxooda ka imanaysa. Maxaa yeele iyagii baan danahayn dowladda federaalka wixii loo idmaday iyo shaqadii laga rabay saddex sano waxay isqabsiga ku jirtay iyagii baa ishaysatay, iyadii laga rabay barnaamijka inay fuliso mataqaana oo waxyaalihii loogu talagalay oo arrinta inay qabato afar sano ay qabato ma ay qaban. Markaa adigu gurigaaga markaad nadiifso weydo inaad qofkani mataqaanaa tiraado wii nadiifina wax suurtagalad ma aha. Waxa weeye dadka kale waxa weeye nimankan madaxda ay waxa weeye iyagii baa mataqan hawshoodi gabay وواحد هذا سعيد كي شيء يقول لي أحلى قصوري وأحلى سير يحاول يسكت ورر سيري وحب الجرا وحور نسب الجرا مثلا وحوي مثلا قبل أنا وحوي قبل مثلا صدور توي وحوي شعب كوا صدور توي نمثل ولا صدور توي نمثل وحوي وعلى غيره وحوي إنه يبغى اسمع مرانين وأي فكر كيانين وما بقول قال مو أي واحد كوب بكر عينه كيان بعضهم ما أي كيانين يلا اسمه شغولي كوا كوا يلا اسمه شغولي كوا من يلا اسمه شغولي مثلا وحوي هذا هو عسكر هذا اللي تعرف هرب تعرف سيري مثلا وحوي لماذا كان وحى أي وذانين يهبك أي وحو وذانين يهبك أي دون يعني وحكو حليانين ما ليش ما تعلى مركي أنا وحى عليه لها وحوي شاعرك ورك هذا وشغله يا مثلا أنا ما بلش حق هاي حق ما حسبت هاي لما شان ولا جاي وقت أنا وحى إن مثلا هنا على مثلا على عالم غاي وحى يقول دوادك وجرانين إني وحى وذان واحد روح لوج يوي واحد روح وصل شمها مصوالي حر حر لما صح ما يسكتوا ولا جاي كار لكن مش هو صار ذي الغرة وإنا سمي سكتوا هو هذا هذا ما بتصير هذا قارته وحنا رب حضو وإذا ما جينا جاب بحري وحنا رب حضو بنت على رب حضو
وما صنت عبد كري وما صنت
يعني اللي هو البوح وتو عندنا تبود يا قرن كي يا صومالي صومالي بدي عم بلا على ربا
وما صنت
كل سؤال يبغى تغنيها قال هاي وقت تجربه
ما حامس صباحي وما صباحي وما صباحي ان وكوسن قندون عبد كريم ان دينو مركه هذا الشركه ومركز اتحاد ومقدشه كفرمه مدحده هذا جوقته كو غوبلده اي دولته فدرالك ما اسكو راعي كران وحدن او اه شعبك
ان هرت مقر وحن جلاله صاحب في كلمه وكتغي ان كدرو اه ان لو لا اسكو مهلي كرو ان مامور غوبلده شعبك متلان او ايو اي نقدان كو غوانكا غاره iyin baarlamaanka Soomaaliyeed uu noqdo baarlamaanka Soomaaliye ku midaysan tahay oo asagoo noqdo kan go'aanka gaar. Midalan lix madaxweynaha kala laga suwayaa. Een cid uu wakiilatay maamul goboleedyada inay go'aan qaran go'aan ka gaaraan ma jirto. Midalan Xasan Sheekh waxa soo doortay baarlamaankii ee dawladda hadii jira soo doortay baarlamaanka qabaailka Soomaaliyeed dhan ay ka koobay. Talada go'aanka meesha qaranka go'aan qaran ugu gaaray inay joogaan bamaahay maamul goboleedyada asoon. Xitaa deegaankooda hadii laga soo doortay hadaan ku kalsooneyn wasiiradooda golaha wasiirada ku jira ama aysan baarlamaantariyankooda ku kalsooneyn inay meesha inta ka saaraan waxa ay kuwa kale ku kalsooneyn keensadaan si dad oo heshiisa oo wax shirka ku ah oo wax ku wada heshiisa ay go'aan u gaaraan marka waxaan aaminsanahay horta go'aankaasu inuu qaldan yahay in ay taladaan iyo go'aankan ku yeeshaan aba qalad hadii kale oo in baarlamaanka meesha laga saaraa hadii ayagu yacni ay leeyihiin dowr ay go'aan u gaaraan siyaasadda qaranka waxa in baarlamaanka meesha laga saaro golaha wasiirada laga saaro maamul goboladeed oo qabiil walba qabiilkiisa uu isagu matalo marka horta meeshaan nadaam
ka waxa qabow ay ka horeeyay mid dowladeed waxa qabow ay ka horeeyay
laakiin waxa ku noqonaya
gudaha sheekadu waxa qabow ay ka horeeyay
haadiin haday wax qabow waxaan
rabaa inaan falsafeyn
gudaha tan Cabdikariin
ah waxa leeyahay in gudida dusha ka saaran oo international community ga kusoo jeestay oo waxa lagu yiri inta maareeyay 28 ka hor go'aan soo keenay laakiin runtii waxa nasiib darro anagu magaalada Muqdisho joognaa ee naga mana fogo meesha shirku ka dhacay waxyaabo badan oo kala socona waxyaabaha dhacaya marka annagu waxaan aaminsanahay hadaanay ku imaanin cadaadiska international community hadda ay saaraan oo sababtoo ah ay laftigooda ma aqbali karaan fashil inuu yimaado oo ay dhigin si kala u socotay rabaan laakiin sida hadda ay ku socoto ma rabaan ma filayna inay ayaga dhexdooda tanaasul isu sameeyaan dan qaran ka fikiraan dan ummadeed ka fikiraan inay heshiin doonaan kulli aanu shakhsiyan ma aaminsan
en haye Cabdikariin
taw soo raacsan la yaray saaxiibkay inay inay soo raacsan inay ka soo keenay soo raacsan lahay ee oo ayso waxba keenay saaxiibkay taw soo raacsan lahay waxa weeye laakiin waxaan kula duwanahay baarlamaanka uu sheegay oo leeyahay waxa dambe wada salaad baarlamaanka isaga go'aanka laga rabay caawo isagu uu go'aan gaar ah soo maayay sana umad uu xusara oo umad soo dooratay oo saaxiibkay Soomaaliyeed wax ka soo qabil ku soo doortay ama soo qabil ku soo doortay ka iyaga baa laga rabay inay go'aan gaaraan oo dadkii gaarsiyaan badana wax laga rabay iyaga kala wuxuu gabay ee muxuu ahaay ee wixii laga rabay oo dhan oo mataqa loo idmaday oo dhan bay mataqa ay soo wax ka qabtay waxa keenay doon maamul goboleedada waxa keenay iyaga keenay oo kooskareen inay mataqa maamul goboleedada shii hadaan iyaga sabab ah in maamul goboleedka mataqa loo dhigo bixay waxa weeye wax alla wixii loogu talagalay oo 4 sano fuliyaan ahayd oo shuruuc ahayd oo inay mariyaan rabay oo rabay xisbiyada in la diyaariyo oo rabay in la diyaariyo mataqa dastuurkii maamul goboleedka kumel garka mataqa la maysan laga rabay oo laga rabay maxuu ahaay wax alla mataqa lay anigu waxa la wuxuu shuruucda haayo laga rabay oo xisbi ku wargelin laa ama wax ku socon lahayd oo galow gaarin laa nimanka fagaadiyay oo la fariistay oo meel gaashay waayay oo maashin karta mooshin ku qardiyay baarlamaanka yahay kuwa aad waxba ugu yikayay maxay kala kama qaraan markuu waayay niman meel iska fadhiyay oo meel iska fadhiyay oo xogaha mashaar soo gaaray dadka soo gaaray oo dadka kale ee
sidaa marka hada shirkan qodob
marka aad aad waad aad ma taqaan waxba qaba baarlamaan weeyo oo dadka ay soo doortay oo yaa masar oo xasan bay doortay leedahay waa kuwa halka dadka ugu gaarsiin weeyay kuwaas waxay dabanayaan iyo wax laga soo amray ku kuwan maamul goboleed iyaga ayaa koos gareeyay inay yimaadaan nin oo meesha yimaada hadii kuwan si fiican u shaqeynayeen kuwan maamul goboleed meesha maba yimaadeenba maba soo gareenba
marka maxaa laga filan karaa hadda shirkan
haye
shirkan maxaa laga filan karaa
shirkan walaale waxa weeye anigu waxaan qabaa shirkan wax laga filan karo oo fiican oo kasoo bixi kara ma haddiisan ku cadaadin qoladan ma taqaana meesha xukunta oo joogta aysan ku caadin oo dhihin waxuu soo saara sidii kii hore soo kaleeto anugu waxuu soo saara oo ma taqaanay haddana dabagalkeeda iyagu ay la wareegaani ma ogiye qoladan hadda meesha joogtaa waxan ma soo saari karaan si hadda internetka ka arkeeno iyo isay isku qabsanayaan iyo isay u hadlayaan iyo qaabkay mataqaana wax isleeyihiin maba umalaysida mataqaana dad mataqaanay dad masala oo dowladda oo mataqaanay inin walba wuxuu leeyahay idinku loo talayo qaar madaxweyne waxaan maqlay wuxuu leeyay mataqaana ugwaan ma gaari kara idinku loo go-aanka loo gaar bal go-aan gaar madaxweyne saaleh maxaa meesha wax ma yaalin meesha nimankaa waxay soo saareen mataqaana balaal mare anugu ma jeedo niman wax soo saari kara wax ku heshiin kara maxaa yeele waxa weye meesha waxaa ka maqan in danti guud ee ummadda soomaaliyeed laga hadlo ayaa ka maqan nimankaan ma garan
aada u mahadsan tahay cabdikariin diinaadna waa mahadsan tahay waa idin salaamayaa labadiinaba inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya diini maxamed diini oo ka mida mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ee ka dhisan magaalada muqdisho iyo cabdikariin saalax cali oo wasiir ku-xigeen kasoo noqday dowladii puntland oo wasiir ku-xigeen kasoo noqday dowladihii soo maray puntland tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad ayuu umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay inoona soo diyaarisay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen allah u naxariistay cali sugulle wuxuu ka mid ahaa hal abuuradii ugu horreeyey ee heesta casriga ah ee soomaalida meesha sala gaarsiiyey hal abuuradii sigay inay la soo simaan gabigii iyo geeraarkii in badan ummadda lagu kuuyey ee sokeeyaha iska daaya uu shisheeyuhu marka uu wax ka barto ammaantooda ku dheeran jiray wuxuu kaloo cali hormuudka ahaa saludhigidda fan kale oo bartamihii 1900-iyo-kontonnadii geyiga soomaalida ku cusbaa waxaan u jeedaa fan masraxeedka innagu aynu riwaayadaha ku magacowno meel hore ayuu cali kaga jiray fankaas oo aan jirin raggii cillada ka abuuray waxayna ahayd 1907-iyo-kontonkii markii uu curiyo riwaayaddiisii gumaysidiidka ahayd ee la oran jiray ayaa guulahay gargaaraa ayay la gembiyay gumaysiga runtii ilaa maanta wax weyne iskama bedelin qaabkii isaga iyo saaxiibadii ay riwaayadaha u dhigi jireen geeraarkuna sidiibuu mid walba ugu yahay sheekada ay xambaarsan tahay tiirarka ugu waaweyn ee lagu gudbiyo midkood wax la soo marayba 1906-nadii markii lasoo gaaray riwaayadihii ayaa tiro iyo tayaba dalka aad ugu kordhay iyaga ayaa noqday madadaaladii loogu jeclaa ee qofka ama qoysku uu ku sii tashan jiray markaas baa waxaa abuurmay kooxo ay mid waliba mu'allifiinteeda iyo heesaageeda gaar u leedahay oo qaar dowladda ku tiirsanaa qaar kalena uu ka madax bannaanaa kooxahaas baa magaalooyinka waaweyn ka dhigi jiray riwaayado waddani ah kuwo isbedeladii dhaqanka ee bulshada ku socday ku saabsanaa iyo kuwo maad miiran ah oo kala duwanaanshaha reer magaalka iyo reer miyiga ay daawatada ku maaweelin jireen si kastaba ha ahaatee riwaayadihii madhaafaanka noqday ee sannadahaas sida weyn loo jeclaystay way badnaayeen wuxuuse dadku aad ugu dhagay indhesarcaad iyo shabeelnaagood labadii la kala oran jiray ayna kala lahaayeen cali sugulle iyo xasan sheekh moomin allaha u wada naxariiste maanta se shabeelnaagood haayaddeed ma haynee waxaan iskiin barayaa indha sarcaadoo ahayd riwaayadihii cali sugulle tii ugu caansanayd su-aashuse waxay tahay maxay ahayd duruuftii uu ku sameeyey jabhaddii mawmowda ee gobonimada kenya u halgabi jirtay ayaa guulaysatay markuu ingiriisku go-aamiyey in dalkaas uu xornimadiisa siiyo hase ahaatee isla go-aankaas waxaa dareen ka galay dadkii ku dhaqnaa lixdii degmo ee loo yaqiin northern frontier district ama NFD markii la soo gaabiyo waxay ahaayeen degmooyin ay Soomaalidu u badan tahay, weligoodna uu Ingiriisku si gaar u maamuli jiray, iyaga oo isu haystay in aanay Kenyada kale waxba la wadaagin. Isla markii ay go'aankii Ingiriiska maqleenba, madaxdii iyo dadweynihii geygaasiba si walba ayay ku muujiyeen in aanay doonayn inay qayb ka noqdaan jamhuuriyadda Kenya ee dhowaanta dhalan doonta, ayna jecel yihiin inay Soomaaliya ku biiraan. waxaase taas ka dagaalamay xisbiyadii Afrikaanka ahaa ee Kenya ka jiray, iyo waa siduu Cali Sugulaqabe boqor xayda sagaasi oo weligiisba ka dirili jiray in geeska Afrika ay ka dhalato dowlad Soomaaliya, taag ha lahaato ama ha taag darrate. Xukuumaddii Ingiriiska oo dareenkii dadweynaha ogaatay ayaa waxay soo dirtay guddi soo hubiya Soomaalida NFD waxa ay dhabtii doonayso, kaasoo markuu laabtay ku warbixiyey inay rabaan inaan Kenya lagu darine ay Soomaaliya raacaan. Dabadeedna waxaa xigay go'aan kale oo uu ku guddoomiyey in dadkaas afti laga qaado. Maxaa haddaba aftidii haddii la qaaday ka soo baxay? Boqolkiiba 80 tiro ka badan ayaa ku biirida Soomaaliya u codaysay. Lamase tixgelino go'aankii London ka soo baxay wuxuu noqday December 1963-ka in Kenya ay xornimadeeda qaadato iyada oo NFD-na ay qayb ka tahay. Maalintaas bay meel ay joogtaba Soomaalidii carawada digsiisa. Maalintaas baa mudaaharaadyadii gumaysiga lagaga soo horjeeday ay kala joogsan waayeeno Ingiriisku ha dhaco lagu wada dheereystay. Tolla ayay maantana ayaa meel walba ka yeedhay iyada oo 1940-kii iyo hawd sidii uu ka yeelay la xusuusnaa. Maalintaas bay xukuumaddii Soomaaliyeed ee jirtayna ay xiriirkii diblomaasiyadeed boqortooyada midowday u goysay. duruufta caynkaas ayuu Cali Sugulle ku curiyay riwaayadiisii Indha Sarcaad ee sida farshaxanimada leh uu ugu soo bandhigay dhibaatooyinkii Ingiriisku uu Soomaalida ku markaday. waxay ahayd guubaabo Soomaalidii u soo joogtay tiiraayo weyn ku beertay. sidaan maqli jirayna habeenkii ugu horreeyay madaxdii Tiyaatar Aduuna ku daawatay waxaa la naxariista ka mid ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo markaas ahaa ra-iisul wasaarihii dalka. ha yeeshee meel lixa riwaayaddii oo maraysa ayuu ka cudur daartay inuu sii daawado. dadkii goobta ka raacayna waxay ku warrameen in markii uu baxayay uu ilmaynayay. maantaa kadib muddo ayaan isweydiin jiray toorow heesihii riwaayaddu dhowr ayay ahaayeen ra-iisul wasaaraha tumaa ka ooyisay. matii iyada oo NFD jiraysa canab aadan oo gumaysiga u garba duubnay ay qaadaysayba geeri iyo magli'i miya waa suuragal. mise waxay ahayd tii uu calanka kula hadlayay ee uu ku oran jiray wallee ama calan jira oo caanabaad ahaan ama calal maryaha la caynabaad ahaan ee xidigii riwaayadda Maxamed Axmed uu qaaday, iyana waa suuragal. mase waa tii dhexdaalkeedu ahaa dhaxal wareegi mayne dhiig faraha gashay
Thank you.
dhamaadkaas waayadda uu cali sugule ku soo gabagabeeyey tixgaabana uu soomaalida uu kala dooransiinayay in qorshaha shisheeyaha ay u hoggaansanto iyo inay ka dhiidhido wuxuu yidhi
dabala iyo geeltiro warkii inaga soo gaadhay goortuu cabaar tuudiyey ee gowjo laga waayey galooftii iyo irmaankii intuu gooni uga soocay guwakii dhalaayuu ku daray guudka tiradii gar la qaaday dabadeed sidii guurtidu caddaysay googocii la nacay bay haddana soo gudbinaya haddii gododlihii daali uu gelin bacayn keenay gaddiisaa taqaanaa haddii aad garatay oo ruugtay geedkuguma toosno adigu kuu gabanayaa googaa kolkay cadal la tahay aad ku geli weydo soomaalaay gilgilo ama galgalo lagu geyeysii
dhegaystayaal cali suguule allaha u naxariisto barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhuna maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ebaydmo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haddii barnaamijyada v o a ay ku dhaafaanna boggeenna internetka ee v o a somali.com ayaad kala socon kartaa markana kaalmihii sugaanta heesti mildhaabo codka macaan ee xamda kuwin
heeskaasi mildhaabo iyo codkaasi fanaanada xamdi kuwiin ayaan kusoo gabagabinayna baahinteeni idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulansi dambe waxaan dilaanay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.